Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazak welaýatynda migrasiýa gullugynyň täze bölümleri işläp başlady. Bu bir näçe aý uzaga çeken nowatlaryň arasynda we pasport almagy tinanşyan onlar çadymyň muňa öz näýgiligini açyk bildirmegine degişli bir näçe wakadan soň boldy. Migrasiýa gullugynyň täze bölümleri daşy uzun 4 etrawynda açyldy 5-nji iýunda. Migrasiýa bölümleri Göroğlu, Aktepe, Boldumsaz, Ruh welin etraplarynda işläp başlady. Bu arada Azatlyk Radiosynyň daşygyndaky habarçysy gürrüň berdi.
Bölümler pasport bermek üçin resmi namalary eýem kabul edýärler. Pasport edinmek isleýänler kän.
Dip habarçymyz ýüz tutýanlaryň aglawy bölüginiň Türkiýede ortaýetde Polşada we beýleki ýurtlarda işleýän ýa-da okuýan türkmen raýatlardygyny bellädi. Olar pasportlarynyň möhleti utaran soň täze pasport almak üçin ýurduna dolanmaga mejbur bolupdyr. Munun nang daşogu dilayetinde migrasiya gullugynyň diňe iki şahamçasy işleýärdi olar daşogu we könürgen şäherlerinde yerleşýär. Demirgazak tewitinde bir wada migrasiýa gullugynyň bir näçe täze şahamçasynyň açylmagy yerli ýaratyň nowatlar bilen baglanşykly köpçülükleri nägilerlik bildirip geçiren çykyşlarynyň ideýanyny gabat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä diňe daşogu may aýynyň 2-nji ýarymynda adamlar migrasiýa gullugynda pasport nowatlary sebäpli adamdan 5-de köpçülükleri nägilerlik görkezipdir.
Pasport almağa sinanşyanların köpüsü daşary yurtlardan gelen türkmen raýatlary. Olar nägileligini açaçan aýdýarlar. Görnüşinde nägileliklerin güýçlenmegi häkimetleri ilatyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmagyň zerurlygy barada pikirlenmäge, täze migrasiýa bölümleri açmaga mejbur etdi.
Dip anonim gürleşen yerli çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi maglumat almak üçin eden sinanşyklary netije bermedi. Ýylatyň daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin biometriki pasport edinmek isleklery barhartýar. Pasport üçin dokumentleri tapşyrmagyň nowatlary ýylyň başyndan beri epesli uzady. Ýurdun käbir tebetlerinde nowata garaşmagyň wagty bir näçe aý uzaga çeker. Beýleklerde pasportlaryň berilmegi käbir pursatlarda doly togtadyldy. Hususan da Lwów welaýatynda pasport almak üçin şu günler dekabr aýyna nowata ýazylmaly bolýar. Bu aralykda ýurtdan migrasiýa akym artýar, uzaga çeken ykdysady krizis, ýerselik korrupsiýa, aýlyk haklaryň ýetirilmegi gejikdirilmegi häkimetleriň ilat edýän gözekçiligi we basaşy ilat arasynda ýurdy terk etmek islegleri güýçlendirýär. Soňky aýlarda ýurtdan çykýan raýatlaryň arasynda ilatyň maddi taýdan kadaly hasaplanýan gatlygyny emele etirýän büdjet edaralarynyň işgärleri köp duş gelýär. Habarçymyzyň söýlerine görä diňe Daşogut welaýatynda bilim we taglygy saklaýan edaralarynyň ýüzlerçe işgäri ýakynda işini terk edipdir.
Köpler işini taşlap Birleşen Arap Emirlikleri, Türkiye we Russiýa gidýärler. Ýokary bilimli hünärmenler bu aýlyk bilen ýaşap bilmeýärler. Lukmanlar 10 sagat işleselerde maşgalalaryny ekläp bilmeýärler.
Dip Daşogut döwlet edaralarynyň biriniň işgäri aýtdy. Türkmenistan'da iň pes aýlyk 1160 manat ýagny Türkmenistanyň merkezi bankynyň kursy boýunça 331 Amerikan dollaryna barabar gara bazarynyň narhy boýunça bu 60 Amerikan dollaryna barabar. 2013-nji ýylda dolanşy gerdilen biometrik pasport Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurtdan çykyp ýerine dolanmagyna mümkinçilik berýän dokumentler Türkmenistan raýatlaryna diňe ýurdun içinde pasport almagy mümkinçilik döredýär. Başga ýurtlaryň köpüsinden tapawutlylykda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilxanalary raýatlara pasport bermeýär.